Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentosundan hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda Azərbaycanda insan həyatının dəyəri haqda danışacağıq. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu və psixoterapevt Deyanət Rızayev bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatdə isə terror yoxsa təxribat mövzumuz. Türkiyədə baş verən terror hadisəsi və onun siyasi tərəfləri haqda politoloq Elxan Şahinoğlu fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalılığı demək deyil.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu və psixoterapevt Deyanət Rızayev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza hər ikiniz.
Təşəkkür edirik.
Və yəqin ki, sizin də diqqət mərkəzinizdədir ki, son vaxtlar bu insan ölümlərinin sayı artıb. Söhbət öz əcəli ilə dünyasını dəyişənlərdən getmir. İntiharlar, ana və uşaq ölümləri, qəzada dünyasını dəyişənlər. Səbəbi nədə görürsünüz? Əhməd bəy, sizdən başlayaq sosioloq olaraq.
Səbəb, 2 il öncə mən deməli ANS televiziyasında o düzbucaq verilişində bu mövzuda bir çıxış olmuşdu. Mən dərin təəssüflə demişdim ki, proqnozlaşır ki, bu get-gedə artacaq cəmiyyətimizdə.
Nəyə əsaslanmalıdır?
Çünki bu nədən ibarətdir? Min illərdir ki, istər yəni bu gün mənim söhbətim deyil, bir 10 il, 100 il qabağın yox. Min illərdir bütün müdrik insanlar, bütün dini kitablar, hamısı deyirlər ki, nə zaman ki maddiyyat mənəviyyata xidmət edir, maddi faktorlar, maddi amillər mənəvi aləmin, mənəvi dünyanın inkişafına kömək edir, o vaxt daha çox ahəng yaranır. Əksinə nə vaxt ki maddiyyat önə keçir, mənəviyyat maddi amillərin təsiri altına düşür, O zaman fitne fesat yaranır, o zaman münakişeler yaranır, o vaxt çaxnaşmalar yaranır. Çox təəssüf ki, indi bütün qlobal səviyyədə, yəni bu tək Azərbaycana məxsus olan bir şey deyil, yer üzündə bu maddiyyatın ön tərəf, önə keçmək prosesi sürətlə gedir. O cümlədən də respublikamızda bu sahədə maddi amillər, maddi dəyərlər daha ön plandadır. Bunun bir neçə səbəbi var. Bir odur ki, dediyim kimi, bu yer üzündə bu proses ümumiyyətlə maddiyyatın önə keçmə prosesi yer üzündə gedir. Bir də ki, ölkəmizdə ki, bu indi keçid dövrü dedik, nə bilim, Sovet rejiminin dağılma dövrü yeni. Burada həmişə bir qarışıqlı xaos olur da. Belə olanda maddiyyatçılar adətən daha qoçaq olurlar. Nəinki mənəvi amillərin daşıyıcıları. Onlar da daha çox təşəbbüs ələ alırlar. İndi bizim cəmiyyətimizdə də
o güclü.
Bəli, yani. Bizim cəmiyyətimizdə də elə bir şərait yarandı ki, daha çox deyək belə o işbazlar, daha çox belə bu sahədə qoçaq olan adamlar o maddi amilləri daha çox populyarlaşdırmağa başladılar. Cəmiyyətdə daha çox güc yığdılar. Nəinki deyək ki, mənəvi daşıyıcılar. Deyək ki, hər hansı bir istedadlı alim ya istedadlı bir yazıcı elə bir böyük güclü mövqə tapa bilmədiyi halda hər hansı bir o maddiyyat amilinə güc verən adam müəyyən bir güc sahibi oldu və bu güc sahibi olanda o dəyərlərini başladı gənclər arasında populyarlaşdırmağa, təbliğ eləməyə və belə olanda da yenə dediyim bu min illərin proqnozudur ki, maddi amil qabağa keçəndə hökmən bu fəsadlar çoxalmalıdır. Biz əgər nə qədər tez başlasaq mənəvi sahədə islahatların aparılmasına, mənəvi sahədəki məsələlərə ciddi diqqət verməyə, bu sahədə demək qarşısını almaq olar bu hadisələri. Neçə ki fikir vermirik, yenə də mən çox pessimist proqnozdan deyə bilərəm ki, fikir vermədikcə bu daha da artacaq. Bu çünki elə bir məsələdir ki, bu dedim mənim proqnozum deyil. Bu 5000 il, 10000 il bundan qabaqçı insanların da proqnozu belədir.
Fikir verməmək barəsində, yəni biganəlik barəsində bir qədər sonra danışacağıq, amma mən istəyirdim Deyanət bəyin fikirlərini öyrənim. Əhməd bəy bunu maddiyyatla daha çox maddiyyatla bağladı. Siz nə ilə bağlayırsınız?
Bir balaca belə deyir də, fəlsəfəli bir baxışdır, amma mən razıyam sizinlə. Digər tərəfdən isə məsələn intiharlara gəlib çıxanda biz görərik ki, hələlik ki Qalandiyada, Almaniyada, İsveçrədə bunlar birinci yerdədir intiharlar üzrə, ümumiyyətlə dünyada statistikaya görə biz o faizlə getiririk bu dərəcəni. Ümumiyyətlə və dünyada qəbul olunub ki, intihar edənlərin əsasən sayıları kişilərdir. Qadınlar daha çox danışır, kişilər daha çox intihar edir. Azərbaycanda biraz başqa cür baş verir bu proses. Azərbaycanda son zamanlar müşahidə olunan qadın intiharı, uşaq intiharı çoxalır. Bu ümumiyyətlə dünya statistikasına, bu psixiatriya qanunlarına da biraz ziddir. Məsələn, biz əldə elədiyimiz məlumata görə məsələn, görürük ki, qadınlar daha çox Azərbaycanda intihar edir. Digər tərəfdən qətillərdən danışanda Sovet vaxtı, mən də o dövrə mənim gəncliyim düşüb və mən xatırladıram ki, bu profilaktik tədbirləri var idi, məsələn də. Daha çox həyət evləri idi, bina evləri az idi, hamısının bir-birindən xəbəri var idi və sahə rəisi, sahə müvəkkili, uçaskov inspektor deyilən bir anlayış da belə var idi. Hər ailədə nə baş verirdi, onun həmişə məlumatı var. Kim işləmirdi, gəlirdilər, jəqdan yaxud tarzı iş təklif edirdilər, sənin işləməməyə ixtiyarın yoxdur.
Diqqət.
Bəli, bəli, 100% və digər tərəfdən belə anlayış var əmək terapiyası. Amma siz baxınız bu günləri nə baş verir? Bu günləri kimdə ailədə nə baş verir? Ümumiyyətlə heç kimin xəbəri yoxdur, heç bilmək də istəmirlər.
Qonşu üzbəyiz qonşusunu tanımır.
Təbii ki, biz deyəndə ki, hüquq mühafizə orqanları, biz mühafizə deyirik. Deməli, müdafiə, mühafizə, hüquqları qorumaq. Bizdə hüquq mühafizə orqanları daha çox o cəza vermələ assosiasiya olunub. Cinayət eləmisən, hüquq mühafizə orqanları səni həbs edir və sənə belə deyə də cəza verirlər, iş verirlər və sairə də sənə. Amma burada profilaktikadan söhbət gedir, sosial psixiatriyadan söhbət gedir. Azərbaycanda mən deyə bilərəm bu sıfır vəziyyətdədir. Biri var ki, bir olsun, minus bir olsun, amma bu sıfır, bəlkə sıfırdan da aşağı vəziyyətdədir. Çünki bugünkü gündə sahə müvəkkilinə məşğul olmalıdır ümumiyyətlə. Onun sahəsi ki var, orada profilaktik tədbirlər görməlidir, insanlarla görüşməlidir. Belə bir anlayış olmalıdır. Polis mənim dostumdur anlayışı. Bu günləri qonşuna nəsə baş verir, biz gedib polisə demirik ümumiyyətlə. Ona görə bizi də təhqir eləyə bilərlər, biz də alçalda bilərlər və s. Ona görə də belə bir anlayışlar olmalıdır və sosial psixiatriya mütləq inkişaf eləməlidir. Əks halda müəllim də çox düzgün qeyd elədi. O rəqəmləri mən demişdim ki, artıma doğru gedəcək ümumiyyətlə. Bu 2002-ci ildə mən bunu hələ demişdim ki, artacağı qatillər və s. Və bu günləri biz həmin bu faciəli rəqəmləri müşahidə edirik. Amerikada deməli 50-ci illərdə belə bir psixi sağlamlığın əsas proqramı. O vaxt 50 milyard dollar pul buna sərf eləmişdilər ki, bu qatillərin və s. qabağını almaq. Digər tərəfdən bir də məqama da mən toxunum. Mən bu belə deyək də bununla öz suallarıma da belə cavab tapdım və insanlara da bunu istərdim çatdırmaq. Deməli hər bir insan doğulanda insanın deməli qabaq alın hissəsində müəyyən deməli bir hissə var. Beynin müəyyən bir hissəsi bunu tomoqrafiyada göstərir. Elə insanlar var ki, onlarda anadan gəlmə bu hissə olmur. Bu mənəviyyata cavab deyildi, xoşbəxtliyə cavab deyildi, məsələn günah hissinə cavab deyildi, vicdana cavab deyildi. Və əgər insanda bu anadan gəlmə yoxdursa ümumiyyətlə bu 100% bilirsiniz ki, bu insan həbsə gedəcək. Hansı bir cinayət olacaq? Amerikada deməli nə qədər o insanlar ölüm cəzası verilən və s. həbsdə olan kim ölürdü? Beyni açanda görürdülər ki, bunlarda o hissə yoxdur. Ümumiyyətlə və belə bir nəzəriyyə dedilər ki, bəlkə də bunlar cinayət etməmişdən əvvəl bunlar birbaşa ilə türməyə göndərildi. Nəyə görə onsuz da eləyəcəydi bunu cinayəti. Təsəvvür edin mən bilmirəm. Ola bilər ki, belə insanların sayı artır, bəlkə belə uşaqlar çoxlu doğulur. Amma son zamanlar mən sizə deyim ki, çox ailə faciələrinə biz çox rastlaşırıq. Məsələn, bu yaxınlarda elə mənə bir müraciət edən insan öz uşaqlığından danışır, 90-cı illərə düşür. 4 yaş yarımlı bacısını əmisi öldürmüşdü. Anasını da bibisindən bir yerdə gözlərini çıxarmış, nə edəmişlər. No, buna həbs verdilər, ömrü verdilər, amma bibisinə heç nə eləmədilər, bibisinin də öz keyfində. Ümumiyyətlə, halbuki bir yerdə bu qətli törədmişdilər. Ümumiyyətlə, və cəza üsulları da.
Vəhbət bəy, əlavəniz var.
Çünki bilirsiniz, bu tərəfə diqqəti yönəltsək ki, düz deyir Dəyanət bəy, yəni bu elmi də artıq ispat olunub, bu beyninin müəyyən quruluşu, ümumiyyətlə, insanın o daxil aləmi, müəyyən rol oynayır onun davranışlarında və bilirsiniz insanların ümumiyyətlə belə sosial psixologiyada bir rəqəm var ki, bir 20% analitik düşüncəyə daha çox tələbat olur. Yerdə qalanlar ümumiyyətlə belə bir moda cəmiyyətdə olan bir nəyisə yamsılamağa daha çox meyillidirlər. Sovet cəmiyyətində biz yaşadıq, yaşlı nəsil onu gözəl bilir, Sovet cəmiyyətinin çoxlu tənqid olunması cəhətləri ilə yanaşı, təbii biz çalışmalıyıq oradan yaxşı olan şeyləri də götürək. İndi kim onu belə %100 o tənqid eləməyə doğru deyil ki, orada öyrənilməsi, belə istifadə olunması bəzi şeylər də var. Və Sovet cəmiyyətində biz görürdük ki, həmin adamların o negativ potensialı üzə çıxa bilmir.
Sovet dövründən danışırsınız, Dəyanət bəy də bayaqlar misal çəkdi. Sovet hökumətinin insanlara münasibəti tamam başqa idi.
O başqa idi, indi mən belə bir şey dedim. Ya, belə qəbul olmasın ki, mən o rejimi tərif
edirəm.
Amma bir iş var da, bir iş var. Biz o dövrdən keçmişiksə, oradan bəzi bir şey, elə bir laboratoriyadan, biz Sovet laboratoriyasından keçmişik, orada yaxşı şeylər də görmüşük, pis şeylər də. Yaxşı bir çox şeylər var ki, labo uşaq bağçalarından tutmuş, labo multfilmlərdən tutmuş, bir çox başqa o uşaqların o tərbiyəsi ilə, gənclərin tərbiyəsi ilə və elə olurdu ki, insanlarda o neqativ ki, potensiallı enerji o inkişaf eləmirdi. Çünki cəmiyyətin belə bir xüsusiyyəti var. İnsanın daxilində sanki mələk var, həmişə iblis var. Cəmiyyət mələyi çağıranda mələklər çıxır üzə. İblisi çağıranda iblislər çıxır. Bu hər birimizdə də var. Bu insandır, sosial varlıqda o şey. Amma cəmiyyət, bax mən islahatlar bayaqçı deyirdim ha. İslahatlar mühit elə olmalıdır ki, insanlar bir-biri ilə yaxşı xeyirxah tərəfindən yarışsınlar. İnsanda bir xüsusiyyət var ki, onu Dəyanət bəy məndən də yaxşı bilir. İnsanlar çalışır ki, bir-biri ilə həmişə yarışsın. Bir-birindən nə desə rəqabətsin. Rəqəm bu bir insani xüsusiyyətdir də, bəşəri xüsusiyyətdir. Bir odur ki, cəmiyyətdə
bunun yaxşı
bir tərəfləri də var. Bir iş var da, cəmiyyətdə bir dəyərlər elə dəyərlər formalaşır ki, insanlar küçədə çobudluqla bir-birinə formalaşır. Və mən qışqırıram, mən daha fərqlənirəm. Bir də baxsın küçədə bir avtobus getdi yerdə, biri gəldi çəpinə maşını saxladı və belə təbəssümlə də gülür ki, bax mən belə. Yəni əksinə biz çalışdıqsa küçədə bizim insanlarımız mədəniyyəti ilə yarışsınlar bir-biri ilə, bir-birinə daha mədəni münasibət göstərməklə. Onda artıq bu şeylərdə istiqamətli burada iş
rəqabət gedəcək. Rəqabət hissi danışdınız Əhməd bəy, amma rəqabət hissi düzgün anlaşılmaya da bilər. Bəzən rəqabət hissini paxıllıq hissi üstələyə bilər.
Bu bir başqa şeydir. Deməli, o paxıllıq hissi nə vaxt inkişaf edir? Mən uzun müddət bir 8-9 il Moskvada yaşamışam və Moskva elmi mühitində ən belə ciddi alimlər. Mən düzü o vaxtı o mühitdən birdən Bakıya qayıdanda bir də baxdım Bakıda elmi mühitdə çox belə biraz necə deyərlər, paxıllıq hissi var. Özümə çox araşdırdım və bir il belə düşündüm ki, bu nətər oldu ki, belə nə deyirsən, hamı belə bir şey yazır, belə bir şey deyir. O, yarımçıxlıq kompleksi ilə bağlıdır. İnsan zənginləşdikcə, insan inkişaf elədikcə, paxıllıq kompleksin müəyyən qədər kompensasiya olunur. Mən o vaxt balaca bir kupletli bir şeir yazmışdım ki, kiminsə uğuru sıxırsa səni, kiminsə işığı yıxırsa səni, xoşbəxtlər içində xoşbəxt olarsan, Allah bu əzabdan qutarsa səni. Yəni, insanda paxıllıq özü o insan üçün çox belə bir negatif aldı. Onu da dediyim, yenə də mühit onu çox aldır. Yenə də mühit yaradır. Yenə də mühitin özündə o paxıllıq inkişaf eləməsi üçün şərait yaranır.
Mühit və cəmiyyət barəsində də bir qədər sonra danışacaq. Mən bəyəxlarım dediyim o biganəlik məsələsində. Çünki siz biganəlikdən danışdınız, Dəyanət bəy də diqqət məsələsindən danışdı ki, Sovet dövründə misal çəkdi ki, diqqət var idi insanlara qarşı. Bugünlərin bütün xəbər saytları, xəbər mənbələri ölümlər barəsində, intiharlar barəsində və digər ölümlər barəsində bugünlərin ana və uşaq ölümü bütün xəbər saytlarında dolanır. Xəbərlər artıq adiləşib insanlar üçün. Təbii nədir ki, bu biganəlik səbəbi?
Buna deyilər adaptasiya. Adaptasiya uyğunlaşma deyilər. Var fizioloji adaptasiya. Məsələn, insan hansı bir mühitə adaptasiya olunur. Var psixoloji adaptasiya. Məsələn, qabaqları mən xatır uşaqlıqda kimsə başını kəsdi ya yaxud hansı bir cinayət törədilib. Bütün Azərbaycan bununla danışırdı.
Ən adi intihar hadisəsində.
Bəli, bütün Azərbaycan danışırdı. Hamısı da belə bir süznəcə biganə danışmırdılar bunlar. Hamısı emosiyayla danışırdı ki, belə hallar çox nadir hallarda olardı və bütün demək olar ki, şəhər ayaq üstə idi. Amma bugünkü gündə biz normal qəbul edirik və bu günləri cəmiyyətin psixopatizasiyası. Psixopat nədir belə? Dahi psixiatr qanuş deyir. Psixopat o insandır ki, nə özü yaşayır, nə başqasını qoyur yaşamağa. Bu günləri biz yolda keçərkən həmin psixopatları biz müşahidə edirik. Transportlarda, məsələn, taksi sürücüləri, avtobus sürücülərin çoxsu psixopatdır. Mən qorxmuram və utanmıram da bunu deyim. Niyə görə? Bu günləri sərnişini daşıyır, təhlükəli maşın sürür.
Bu sağalan xəstəlikdirmi?
Psixopatiya yox. Psixopatiya, bilirsiniz, buna mən bilirəm, bu tibbi klassifikasiya MKB-də var, bu psixopatiya, amma bu korreksiya olunmalıdır. Bunlar anlamlı hesab olunurlar, bunlar ruh xəstə deyirlər. Ona görə bunlardan biraz sərt lazımdır.
Yaxşı, bunun əvvəlinə gedək.
Psixopatları ümumiyyətlə ictimai transporta yaxud insanlarla işə buraxmaq olmaz. Amma həmin o sürücülər hansı təlimləri keçirlər? Heç bir təlim keçmirlər. Hə, gəl 5-10 manat verdin, get mən sənə avtobus verdim, get sürgünə. Bu günləri siz minirsiniz taksiyə, adam minəndə də ehtiyat edir, qorxur. O taksi çox aqressiv olur. Dəsə artıq nəsə düdün başlayır o təhlükəli maşını sürməyə, səni təhqir eləyə bilər və gedib heç yanda şikayət eləyə bilmirsən. Ona görə ki 100% əmin ola bilərsiniz ki, o cəzalanmayacaq. Ona görə ki rüşvət var.
Yayır.
Təbii ki, ona görə ki rüşvət var. Sosial ədalətsizlik. Bu günləri bizim cəmiyyətin ən böyük bədbəxtçiliyi sosial ədalətsizlikdir. Niyə görə? Məsələn, insan səhər saat 8-dən axşam 12-yə qədər marketdə işləyir. 250 manat o iş adamı belə deyir də, biznesmen ona 250 manat maaş verir. Halbuki özü və öz ailəsi ən bahalı maşınlarda gəzir, ən yaxşı kurortlarda dincəlir, amma işçiyə pul vermək istəmirlər. Və belə bir problemlər var. Bu günləri cəmiyyətin özündə çox belə problem var. Və o psixopatlar ki, məsələn, bu qətillər baş verir, görürsüz ya intiharlar
onlar niyə çoxalıb? Yəni onlar hardan gəliblər? Niyə bu səviyyəyə gəlib çıxıblar?
Mən buna bunun olmasına normal baxıram. Ona görə ki, daimi cəmiyyətin özündə korreksiya lazımdır. Tutur, cəmiyyət qurularkən, məsələn, baxın, müharibə gedən ölkələrdə, yaxud 90-cı illər Azərbaycanda ən ağır dövrlər olub və müharibə dövründə nə intihar xəbəri siz eşidirdiniz, nə də qətl xəbəri eşidmirdiniz. 20 yanvar olan hadisələr 90-cı illərdə belə hallar, intiharlar və qətllər çox nadir hallarda siz bilərdiniz. Amma bugünkü gündə
İlham və Fərizədə fərzə etmişdi.
Bəli, bəli. Bu,
böyük qəhrəmanlıq kimi gəlmə
verilmişdi. Bəli, böyük faciə qəhrəmanlıq.
Təbliğ başqa cürə gedirdi. Yəni, təbii ki. Sevgi təbliği gedirdi.
Amma siz baxırsınız ki, bilinlər cəmiyyətində baş və deyirlər ki, kimisə yaxın adamı özünü öldürəndir ki, hə, ruh xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Əsla belə deyil. Məsələn, intihar edən insanların 90-95% sağlam insanlardır və qohumlar özlərinə bəraət qazandırmaq üçün, həmin o intihar edən insana bəraət qazandırmaq üçün deyirlər ki, ruhu xəstədir. Əslində qalsa belə deyil. Yaxud, məsələn, siz baxın bu günlərdə nə baş verir cəmiyyətin özündə. göstərirlər ki, göldə ata gətirdi öz balaca az yaşlı 5 yaşlı uşağını, özündə oğlunu da orada öldü. Ruh xəstəlikdən əziyyət çəkib bu insan. Qeydiyyatdaydı psixoneuroloji dispanserda. Bu günə ruh xəstələri evləndirirlər Azərbaycanda. Halbuki qanun buna qadağa edir. Evləndirək düzələr, yaxud qızı ərə verirlər, gizlədirlər onun xəstəliyini. Halbuki qəti qadağandır, olmaz. Və bir nəfər var idi, məsələn, bu deyirlər ki, evləndirək düzələr arvadının başını kesti. Türməyə də getdi, türmədən də çıxdı. Qardaşı da deyir ki, indi anasının bacısının üstünə hücum eləyir, zorlamaq istəyir. Bu insanda məsələn o belə deyək də şəxsiyyətin parçalanması, şizofreniyanın son həddidir ümumiyyətlə. Belə insanı necə evləndirmək olardı?
Buyurun Əhməd bəy. Siz burada korreksiya məsələsindən danışır. Psixoloqdur Dəyanət bəy. O, indi mən sosioloqam da eyni zamanda. Ona görə söhbətimiz yəqin daha maraqlı olar. Bəli, gecə elmdə son demək dövrdə sosiologiyada inkişaf elədi bir struktur funksional yanaşma. Bu korreksiya bir struktur yanaşmadır. Yəni cəmiyyətin içərisində strukturun özünü korreksiya eləmək. Amma təkcə strukturu korreksiya eləməklə nə qədər adamı korreksiya eləyir? Bugün bu xarab olub, sabah xarab olub, sabah birisi xarab olub. Ya bu biraz ona görə qarşılıqlı onda bu struktur funksional. Yəni dediyim həm mühitə diqqət verəcək, həm mühitin özü qayıdıb bərpa edəcək. Yəni biz odur ki bir subyektin müdaxilə ilə korreksiya edirik. Bir mühitə ilə təsir edir ki, mühit özü korreksiya edir. Bilirsiniz, adicə üzr istəyirəm. Adicə bədəni fərz edir ki, bir xəstədir, bir orqanı. Bir odur ki onu ancaq buraxaq həkimin ümidinə ki, həkim onu korreksiya edəsin, o orqanı sağalsın. Bir də bədənimizi möhkəmlədirik. Bədənimizi möhkəm bütövlükdə. Də deməli həkimin müdaxiləsi ilə daha güclü. Və bədənimizin müdaxiləsi onu düzəldir. Ona görə bax burada struktur funksional yanaşmaya ehtiyac var ki, yoxsa onda təkcə korreksiya olmayacaq. Demək həm korreksiya doğrudan vacib bir şeydir. İndi elə bir hala gəlib çatmışıq, düz deyir. Xəstə adamları sən niyə evləndirsin ki, bundan xəstə törəsin? Və yaxud bir başqa bu dəqiqə
bunu xüsusiləşdirmir.
Ümumi hal. Mən də ona görə dedim də bəli. Xüsusi halda ola bilər ki, biz hətta fakt da deyə bilərik ki, bir xəstə adam evlənib də gözəl uşaqları da olub, onu da deyə bilərik.
Mən ona görə ümumiləşdirmə deyəndə biz deyirik ki, məsələn, bunu necə konkret ayrı insanla iş mümkün deyil. Ona görə var sosial strukturlar, sosial nazirliklər, bəli, bəli. Mən deyirəm ona. Gənclər İdman Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək Müdafiə, Sosial Müdafiə Nazirliyidir, Təhsil Nazirliyidir. Bu sosial və bir dənə nazirlik var, adını çətinliyi çəkirəm demək. Deməli ailə, uşaq komitəsi.
Ailə, uşaq və qadın. Ailə, uşaq və qadın.
Ona görə onlardan heç bir xəbər də yoxdur. Ümumiyyətlə belə bir struktur varmı və niyə görə o strukturu yaranır? Hansı iş görür? Ailə və uşaq. Birbaşa onların funksiyasıdır cəmiyyətlə, insanlarla, ailələrlə işləmək. Amma mən hələm heç bir xəbər də onlardan gəlmir. Ümumiyyətlə onlar nəsə bir iş görürlər yoxsa yox. Baxın, bu sosial strukturlar, sosial nazirliklər, bunlarda məlumatlar olmalıdır. Bu günləri biz statistika əldə edə bilmirik ki, neçə dənə qətl olub və niyə görə öldürüblər? Hansı əsasla cinayət törədiblər. Məsələn, şəxsi ailə münasibətlərində nəyin üstündə ümumiyyətlə statistikada konkret aparılmalıdır və bu sosial strukturlar, sosial nazirliklər əhalilə sinxron olaraq bir yerdə, bir-birinə və əhalilə bir yerdə işləməlidirlər. Və bu günləri siz baxırsınız, boşanmaları mən demirəm, boşanmaların sayı belə ifrat dərəcədə artıb demək olar ki, amma boşananda bir var sivil yolla boşalasan, dost qalasan, yaxud normal bir şəkildə bilər hər boşanma qırğınla, davanla, qətillə, ölümlə, düşmənçiliklə bitir. Bəs niyə görə sosial strukturlar, niyə görə dövlət orqanları buna müdaxilə etmir? Bir dənə uşağı bölə bilmirlər. Bir dənə uşağı bölə bilmirlər ki, neçə saat atanın olacaq, neçə saat anan olacaq. Bu günləri məhkəmə sistemində korrupsiya, rüşvətxorluq, ümumiyyətlə məhkəmə strukturlarında və belə bədbəxtçiliyi gətirir, çıxarır. Ona görə ilk öncə məhkəmələr gəlir, ilk öncə ədalətli və icra strukturlarına müstəqil olsun, tabe olmasın.
İndi, buyurun, Əhməd. İndiki dövr, indiki elmi idarə etmə dövrüdür. Məsələn, bir vaxt çox dəbdə olan sözü deyirlər ki, indikilər informasiya dövrüdür. İnformasiya xam maldır. İnformasiya yığarsan elə bil ki, bir ambarda çoxlu ərzaq var. O demək deyil ki, o da xörəkdir. Yəni, indiki elmi idarə etmə dövrüdür. Ona görə biz bütün bu işlərə başlamaq üçün, yəni Dəyanət bəyin dedikləri %100 doğrudur, amma bu işləri eləmək üçün bundan əvvəl bir elmi təminat proqramları olmalıdır. Bir humanitar siyasət müəyyənləşməlidir ki, o strukturlar da öz işini bilsin. Yəni o struktur böyük bir bu dəqiqə deyim dünya sürətlə, indiki vaxtda yer üzü çox sürətlə qloballaşmanın təsir altında hər gün mürəkkəbləşir. İndi dünya yer üzü Azərbaycan cəmiyyəti də 2 ay ərzində o qədər mürəkkəbləşir ki, qabaq bəlkə bunu 100 ilə mürəkkəbləşmirdi. Bəlkə bunu 20 ilə mürəkkəbləşmirdi. Sürətlə bu qloballaşmanın informasiya ümumiyyətlə başqa faktorlar, indi onları saymayaq. Belə bir mürəkkəbləşmə prosesdə hökmən elmi təminat lazımdır. Təəssüf ki, bu gün həmin Lənət bəyin dedi strukturlarda, başqa strukturlarda elmi təminat sözü deyəndə xoşlarına gəlmir. Bunlar sanki elə bilir ki, hər şeyi fəhmlə belə göstəriş veriləcək, bu şeylər düzələcək. Bunların arxasında indi mən sizə deyim, laf ən böyük Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sammitləri olur da eşidirsiniz. Bu sammit olmaqdan qabaq 2-3 il elmi araşdırmalar gedir, o sammitə fəaliyyət proqramı çıxarılır. Yəni, birdən-birə orada elə-belə sammitə getmir heç kim. Yaxud başqa bir elə bu müasir üsulla işləyənlər. Ona görə həmən bu strukturaların nəzdində ciddi bir elmi mərkəz olmalıdır. Onlar elmi təminat onlara yönləndirilməlidir.
Yəni, bütün bunlar olsa, insan insana dəyər verəcəkmi? Cəmiyyət insana dəyər verəcəkmi?
Bax, həmin korreksiyaları, həmin korreksiyalar elmi təminatla olsa hökmən verəcək. Çünki sosial psixologiyanın qanunları var da, insan, sosial varlıq, cəmiyyət idarə olunandır. Yəni, bu, idarə olunmaz deyil. İdarə olunandırsa, biz hədəflərimizi seçəcəyik, hansı dəyərləri əsas götürürük, hədəf götürürük, ona uyğun da artıq o fəaliyyət proqramları olacaq. Onda psixoloqların da, psixoterapevtlərin də, sosioloqların da, filosofların da, o ciddi söhbət, mütəxəssislərdən geridə söhbət. Onların təklifini nəzərə alaraq hər ölkə üçün. Və biz burada bəzən belə dəyişik sağlar. Məsələn, Fransadan, ya Türkiyədən və yaxud Yaponiyadan heç bir fəaliyyət proqramı götürə bilmənik. Öz orqanizm, hər orqanizmin özünə həkim resept yazdığı kimi, biz Azərbaycanı bir yaxşı dərindən öyrənib, bunun əsasında bir ciddi deməli fəaliyyət proqramları hazırlanmalıdır. Adicə bir şey deyim, ilk baxışdan gözə görünməyən bir şey. Bu toylar yoxdur. Azərbaycanda baş verən toyları mən dəfələrlə mətbuatda sosial bəla adlandırmışam. Bu tək o deyil ki, bəzən bir ailəni uşaqları da ki, olur, çağırırlar bir ayda o məhərrəmlik qabağı, oruçluq qabağı bir 15-16 toya, 20 toya çağırırlar. Nə bir hər uşaq bir yerdə işləyir, arasında 5 dəvətnamə gəlir, o 20 dəvətnamə. İndi bunun hələ pulu qoyaq bir tərəfdə. O heç. Yəni, hər əsnə bilir ki, orta statistik Azərbaycan ailəsinin o toylara verdiyi pulu o qazına bilməz. Deməli, bu adam məcburdur ki, hətta toya getmək üçün cinayət eləsin.
Məcbur da deyil, getməsin.
Elə bir şey yox. O da bir gərgin. İndi belə deyil.
Yox, ona görə gedir.
İndi ay sağ
ol.
Bir dəqiqə, yox. Bir dəqiqə.
Məsələ yadıma düşdü. Ötən həftə Anar Qasımlı bir vəkil bir status paylaşmışdı Facebook sosial şəbəkədə. O bildirirdi ki, Azərbaycanda bir ailə 80 nəfəri toyuna gəlmədiyinə görə məhkəməyə verir.
İndi yox.
Bilmirəm,
Orası düzdür, indi biz getməsin. Amma indi hər halda başa düşür ki, getməməyin özü də bir gərginlik yaradır. İndi ya, hələ toyun özünün baxaq. Toyun özü, toyların özünün olmağı. Ortada həmin nə qədər demək ki, şovu biznesin üzvləri var. Meşran təbəqə mələ gətirir. O, televiziya proqramlarına təsir edir. Bir ayrı tərəfdə o şadlıq evlərinin mafiyası bir yaranır. Adicə bir toy məsələsi mənəvi məsələyə o qədər güclü ziyan vurur ki, və bizim Azərbaycan toyuna gedən istənilən bir adam Azərbaycanlı haqqında çox pis fikrə düşür. Çünki 50 yeməyi qatışdırmaq olar bir-birinə. Gənc adamdır, o birisi atılır, düşür, oynayır, tərli oturduğu yerdə gətirib qabağına dondurma qoyurlar. Və yaxud siz toylara gedəndə fikir verin. Həmən o dedi, neçə adam, yaşlı adam eşit oturur, içəri girmir. O bu kişilər eşiyə çıxır. Bək, qadınlar eşiyə çıxa bilmir axı. Toydan gedəndən sonra nə qədər adam xəstə olur.
Amma bəyən bu kəsən mövzunu bir qədər.
Bir dəfə toy uzaqlaşırıq. Amma mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bu individualdır. İndi toy, o minuslar.
Yox, mən demək istəyirdim ki, bir misal dedim ki, cəmiyyətdə bir neçə belə şey tapmaq olar ki.
Təbii ki.
Bunlar cəmiyyətdə.
Elmi tərəfdə yanaşmaq lazımdır. Amma cəmiyyətdə bu günləri siz baxın. Bir qadın keçir bir dənə psixopat bahalı maşında siqnal verir və dəvət eləyir öz maşında. Bu sataşmaq çıxır da. Amerikada həmin hərəkət eləyə bilər. O qadın onu versə məhkəməyə nə qədər onu cərimə elə. Bu günləri bir dənə mənə məhkəmə işi göstərir ki, qadın yoldan keçir, kimsə ona sataşdı, söz atdı, təhqir elədi, verdi, onu məhkəməyə yutdu. Siz belə mədəm görmürsünüz. Ona görə həmin o pullu insanın gedir rüşvətini verir, haqqını verir hakimə. İşi bağlayırlar, barışsız
geçsin. Məhkəmə üst tutmu həmin qadın?
Heç üst tutmur. Ona görə ki, mənası da yoxdur üst tutmağı. Biz bu günləri bilirik ki, o qərəzli hakimlər. Bax, məhkəmə sistemindən hər şeyə başlamaq lazım, mələ gəl. Və insanlar da gəlib maariflənsin. İnsanlar öz hüquqlarını bilməlidir. Bu günləri əgər məni hansısa bir... Siz baxınız, qayda qanun, bu bizim daxilimizdən gəlir. Bu təzə taksilər çıxmıyor. Hər yanda o yazılıb ki, Mastercard, Visa kart. Mən kartla məsələn hesablaşmaq istəyirəm. Bax, mən and içə bilərəm. Quranda da, Allahda da and içə bilərəm. Mən bir dəfə də o kartdan bir dəfə istifadə eləmişəm. İto çıxardı mənə o post terminalı verdi. Mən bacam özün elə. Getirib özüm deyirəm ki, bir dənə də o taksidə mən soruşam ki, kart qəbul olunur, yox qəbul eləmirik. Halbuki bu qoymusuz da post terminalı da verir. Mən zəng eləmişəm ora, onların müdirlərinə deyir, "Valla mən bunları adam eləyə bilmirəm." Alınmır da. Düz insanlar öz daxilindən də istəməlidir dəyişmək. Amma bu günləri bizim cəmiyyət dəyişmək istəmir. Sadəcə əgər insanlar həqiqətən dəyişmək istəsəydilər, dəyişərdə öz haqqlarını da tələb edərdilər. Bu günləri gedirlər, o uşaq öldü məktəbdə də, bilirsiniz də. Bəli. Niyə görə? Onu qaçırdılar. Əgər məktəbdə qayda qanun olsaydı, onu heç kim, birincisi məktəbin ixtiyarı yoxdur belə cəza versin.
Heç bir ixtiyarı yoxdur. Bu mövzunu qoymamıza səbəb elə sizin dediyiniz səbəblərdir. Bu günlərim elə mən əslində sosial şəbəkəni açan kimi xəbərlər paylaşılır orada. Hər kəs özünü maraq dairəsində olan xəbərləri paylaşır. Həmin uşaq ölümü barəsində xəbər almışdıq və bir qədər sonra ana və uşaq ölümü xəstəxanada, yəni hamilə bir qadının iynə səhvən qan, səhv qan vırıblar və ana da uşaq da dünyasını dəyişib və bir çox da xəbərlər eşitdik. Ona görə bu mövzunu qoyduq ki, yəni artıq xəbərlər adiləşib insanlar üçün, ölüm xəbərlər adiləşib.
Mən çox üzr istəyirəm.
Buyurun.
Siz deyirsiniz ki, bu cürdədir. Bu günləri sadəcə bir sorğu keçiririk. Məsələn, hamilə qadınlar arasında. Kimdir ailədə uşaq gözləyirmə, özüm də gözləyirəm. Ümumiyyətlə soruşsunuz ki, hansı xəstəxanada, çox sağ olun, hansı xəstəxanada pulsuz uşaq dünyaya gəlir? Ən belə, mən səmimi isə deyirəm, o stafkalar da var. Çəsli klinikalı təbii ki, kesir əməliyyatı var, doğuş var, onun hər öz
bilməti var. Hələ oğlan qız məsələsi var.
Sonra, məsələn, adi mən məsələn pulum yoxdur. Mənim 800 manat, 500 manat məsələn, əgər pulum yoxdursa, deməli belə çıxır ki, mən belə deyək.
Oğlan ola bilməz, qızın olmaz.
Deməli, evdə dünyaya uşaq gəlməlidir. Ona görə səhiyyə sistemi və s. burada köklü dəyişikliyi lazım və bəli, insanlar özləri bunu gərək istəsin. Amma bu günləri, əgər mən aparıb bu rüşvəti öz əlimlə verirəmsə, alı mən sənə hörmət eləyirəmsə, mənə gəl ki, insanlar özləri də istəmir dəyişməyə.
Amma vermək məcburiyyətində olanlar da var. Övladı xatirinə, xanımı xatirinə vermək məcburiyyətində olanlar da var. Belə dallar var. Yenə də biz məsələni xüsusiləşdiririk. Gəlin ümumiyyətlə cəmiyyətdən danışaq. Cəmiyyət aqressivləşib. Yəqin ki, siz də şahidsiniz.
Aqressivləşib yox, psixopatlaşıb.
Bəli, siz belə deyirsiniz.
Biz daha düzgün olardı elmimizdə.
Bax bunun səbəblərini bəlkə axtaraq. Nədədir bax bunun səbəbi? Nəyə görədir?
Bu normal bir haldır. Ona görə ki, insanlar
həmişə bu nifrət, həyatdan narazılıq, hamısı cəmləşib.
İnsanın daxilində müəyyən xüsusiyyətlər var da, psixi xüsusiyyətlər var və s. özünə məxsus temperament, tipologiya var və baxırız, bu biz sosial mühitə yenərsiz, sosioloqsuz, bunu daha yaxşı bilərsiniz də, biz sosial mühitə keçirik. Bu günləri mən həm insan özünü başda digərlərlə müqayisə etmək. Siz baxırız, insanlar rəqabətə çıxıb, müəllim bir çox düzgün qeyd edir, rəqabətə çıxıb, nə rəqabətdən? Məndə məsələn 30 minlik maşındır, filan kəsdə 200 minlik maşındır, məndə də gərək ondan olsun.
Baxıllıq.
Bəli. Tuş o niqab xüsusiyyətlərdir insanda.
Paxıllıqdan başqa. Özünə yolundan olursa olsun yəni mən.
Paxıllıqdan başqa biz yenə də diqqət vermirik ki, o dəyərlərin formalaşmasına. Biz cəmiyyətimiz populyarlaşdırır maddi dəyərləri. Qabaqlar belə deyək ki, bir kənddə, bir kənd böyüyən uşaq ya gənc fikirləşirdi kəndinin, rayonunun öz böyük alimini fikirləşirdi ki, o böyük alimdir. Bəli. Bakıda rayona gələndə onu nə cür hörmətlə qarşılayırlar, onun adı nə cür. Mən məsələn böyük bir alim ola bilərəm, yazıcı ola bilərəm. İndi alimi yazsın görəndə bunun gülməyi tutur. Bu istəyir bir güc strukturlarında kimisə olsun və yaxud özünü nümayiş etdirən biznesmen olsun, kəndə gələndə pul paylasın. Yəni maddi bax bayaq biz çıxışın əvvəlində mən dediyim ki, maddi dəyərləri vermişik qabağa. Biz çalışmalıyıq ki, o maddi pul paylayan adam da çox gözəl. Onu mənəviyyatın inkişafına
maddiyyat dəbdədir deyirsiniz yəni.
Bəli, bəli. Maddi dəyərlər bu dəqiqə çox dəbdədir və mənəvi dəyərlər onun baskısı altındadır. Bütün hamısının kökü həmin bu riyazi düsturdadır.
Amma belə bir maraqlı məqam da var ki, buyurun, niyə məhz şərq ölkələrində bu baş verir? Hərisdi, sinicdi, şöhrətpərəstdi. Məhz şərq ölkələr Suriyadı, Liviyadı, Misirdi və biz bilirik də indi bu Suriyada hadisələr baş verdi, Liviyada baş verdi. Məsələn Misirdə məsələn mübarəki dövrlər gəldi, bu Mürsi gəldi də. Bu mübarəkdən də beş bətər konstitusiyanı da özünə tabe elə, hər şey özünə tabe elə. Məhz şərq bu cür nədir ümumiyyətlə? Ona görə mən belə düşünürəm ki, şərqin öz xüsusiyyətləri var. Ona görə də şərq məhəllə gəlir ki, xüsusi bir qanunlar yazılmalıdır. Bəli, bəli. Bu... Şərqdə baxırsan hamısı istəyir vəsfə tutmaq. Niyə görə heç kim demir ki, mən məsələn alim oldum. Hamısı istəyir vəsfə tutmaq. Hamısı istəyir nə bilim prokuror olmaq, hakim olmaq.
Yaxşı təhsil almaqdan amma söhbət getmir. Yəni bəli. Çox az adam istəyir
yaxşı təhsil almaq. Bu günləri hamısı diploma almaq istəyir. Təhsil yox. Mən soruşuram ki, bir xanımdır. Deyirəm qızın deyirəm institutda oxuyur, diploma alacaq. Deyirəm sonra nə? Sonra ərə gedəcək. Bəs sonra deyir magistratura gedir. Bəs magistratura niyə gedir? Ha qoy getsin də nə olar ki? Deyirəm bu səbəbi nədir? Bu əri buraxmayacaq işləməyə onsuz da. O şöhrətpərəstlikdir yəni.
Mən bu məsələyə biraz istəyərdim müzakirə edək. Çox diqqət mənimdə diqqət mərkəzində olub. Bu niyə belə olur? Özünüz fikir verin. Azərbaycanın bax bu sahədə problemlərini həll etmək, mədəni sistemini inkişaf etdirmək, dəyərlər sistemini arzu olunan şəkildə salmaq üçün nə etmək olar? Hər hansı bir insanda ürək xəstədirsə, o ürək əməliyyat olanda insanın öz budundan hardansa bir damar kəsirlər də, ora yapışdırırlar, o düzəlir. Deməli, biz baxmalıyıq ki, Azərbaycanın elə bir regionu varmı ki, orada deyək ki, məsələn, bu dəyərlərə münasibət biraz fərqlidir. Məsələn, mən bir neçə rayon fikirləşmişdim, tapmışdım belə. Məsələn, Bakın kəndləri, Ordubad rayonu, sonra bir başqa belə şeylər götürmək olar ki, burada baxırsınız ki, o ənənəvi olaraq mənəvi dəyərlərə, o elmə, o təhsilə, münasibətə belə bir bunlara böyük hörmət var. Və buradan da statistikaya baxsaq görəcəyik ki, orada həmən bu neqativ hallar da az olur. Bəli. Biz məsələn indi deyək ki, Fransadan, İngiltərədən, lap qardaş Türkiyədən, İrandan bir şey öyrənmək əvəzinə bir fikir verməliyik ki, özümüz, öz mühitimizdə. Hardan da biz o yeri bazlıq eləməyik, o yerdə bu yerdə görə hər yerin müsbət tərəfi nədir? Və mən belə bir yeri bazlıq istəyərdim olsun ki, hər rayonu görünür oradan bir gözəl bir xüsusiyyət tapmaq olar ki, bu insanların mənəvi cəhətdən inkişafına çox kömək eləyə bilər. Bax, ona görə də mən təhlil eləmişəm o rayonları, mən sizə deyim. Yəni, indi burada o təhlil barədə danışmayıq. Mən optimist baxıram bu şeylərə. Yəni, buna böyüklər. Azərbaycan böyük bir ölkə deyil ki, burada cəmi 9 milyon əhali var. Onu da bilir ki, bir neçə milyon ölkədə deyil.
Bəli.
Qalanı kiçik yaşlılardır, qalanı qocadır. Ortada bir aktiv 3-4 milyon əhali var da. Bu əhalinin özünün ictimai rəyinə, bunların dəyərlər yönümünə, bunların təsir eləmək qeyri-adi böyük problem deyil. Sadəcə olaraq, onda bax, belə mütəxəssislərə, yəni diqqət verilməlidir ki, əvvələn, bax, bu indi, adicə indi bir kibrit qutusunu elmi metod olmadan dizayn vermək mümkün deyil, əyri olur. Elədirsə, bu cəmiyyətdə bu prosesləri kiminsə fəhmi ilə eləmək mümkün deyil. İndi artıq bu şeylərin hamısının arxasında, hətta Sovet, həmən dediyim Sovet dövründə, mən Moskvada işləyirdim də. Orada biz hamımız, əsas elə bizim institutlar bu şeyləri hazırlayır. Düzdür, Sovet dövründə bir, elə bir fərqli bir şey hazırlanmırdı. Amma institutlar var idi, ayrı-ayrı institutlar işləyirdi ki, əhalinin bax bu mənəvi cəhətdən yüksəlməsi üçün, gənclərin belə yüksəlməsi üçün bu nə hansı işlər görmək olar. İndi birdən-birə nəsə elə bir arzu olunmaz və deyiblər o komünist dövrü idi, belə şeylər. Bilirsiniz, sərbəstliyin bir dərəcəsi var. Azadlıq ayrı şeydir. O anarxiya başqa şeydir. Hələ Aristotel, biz yox, Aristotel bunu o qədər gözəl izah edib ki, deyir ki, bir var demokratiya, indi deyirlər. Bu biz dediyib de, ortada bir dəbdə olan şey axlaqratiyadır. Bu demokratiya deyil. Demokratiya, amma cəmiyyətin özü də bax, indi bənzətmək olar, elm onu bənzədir. Da bir insan bədəninə. Bədəndə baş funksiyasının yerini yetirənlər var, qol funksiyasının yerini yetirən var, təpik funksiyasının yerini yetirənlər var. Cəmiyyət də ümumiyyətlə, indi ona dəyinət bəy, məndən dəqiq bilir, o əlavə edə bilər. Bax, belə bir orqanizm bir prinsipi var da şeydə. Burada biz çalışmaq lazımdır ki, insanların potensialından düz istifadə edək. Atın qabağına ət, itin qabağına ot məsələsi olmasın. Bax, burada indiki vaxtda cəmiyyətdə gərginlik yaradan bir məsələ odur ki, bir də baxırsan ki, o həmən mənəviyyat məsələsi ilə məşğul olacaq adam funksiyası, elə adam orada qoyulubdur ki, onun mənəviyyatdan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Və yaxud əksinə, mənəvi cəhətdən çox yüksək bir adam qalıb bir tərəfdə ondan heç bir ona diqqət verən, onun potensialından istifadə edən yoxdur. Bax, bu sistemlik prinsipi. İndi bax, ölkədə indi belə də etiraf eləmək lazımdır. İndi bu iqtisadi cəhətdən də də yəni gəlirlər də çox artıb, maddi imkanlar da var. Bu yəni kimsə nə vaxtsa deyə bilərdi ki, maddi imkanımız yoxdur. İndi bizim bu mənəvi sahədə dəyişikliklər eləməyə çox böyük imkanımız var. Təkcə parkları...
Bəs niyə edilmir, Əhməd bəy?
Sadəcə olaraq görünür, bu sahədə biraz elə bax, bu cür istimai müzakirələrə ehtiyac var ki, bir gündəmə gəlsin bu. Bu hökmən olunmalıdır. Yəni, təkcə misal üçün deyim, hər hansı bir xarici adam gəlir Azərbaycana. Küçələr gözəlləşib, park da gözəlləşib. İnsanlarla söhbət edir və bütün alt üst olur fikri. Belə ola bilməz də, biz insanlarımızın dəyişməsi haqqında, necə parklarımız dəyişir, insanlarımızın dəyişməsi haqqında fikirləşməliyik. İnsanların dəyişməsi üçün təbii onun fiziki sağlamlığına böyük ehtiyac
çox
var.
Çox mən üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, belə, mən də burada da otururam da. Bəli. Mən baxıram, pək tikinti gedir. Tikintidə o yazıq bədbaxt fəhlələr işdir. Nə bir kaska başlar, nə bir neçənci 18-ci
məndə bir torpaq olur,
bir dənə sığorta yoxdur da. Bu sabah yıxılacaq, öləcək. Onun ailəsinə kim kompensasiya verəcək? Niyə o bu sığortasız işləyir və onun rəsmi əmək müqaviləsi varmı? Sabahlar o pensiyasız qalır.
İndi özü 2009-cu ildə referendumuna konstitusiyada dəyişiklik oldu. Orada maddələrin biri mənim də çox xoşum gələn bir maddənin biri oldu ki, iqtisadiyyatımız sosial yönümlü olmalıdır.
Bəli.
Ondan sonra bu sosial yönümlülük sahəsində həmin o iqtisadi strukturda işləyən kifayət qədər iş görməli idi. Görmədilər.
Bilirsiniz, bu həmkarlar ittifaqı bir anlayış Sovet vaxtında var. İndi bilən var ya yox o həmkarlar ittifaqı.
Həmkarlar var, əlbəttə var.
Bütün Avropa, bütün ölkələrdə, sivil ölkələrdə o həmkarlar ittifaqı var. Məsələn, aşpazlar çıxırlar, aşpazların həmkarlar ittifaqı. Deyir ki, bizim işçilərə 1000 manatdan aşağı maaş versəz, heç bir dənə də bizim aşpaz işləməyəcək. Və hamısı birdilər, işləmirlər. Bir dənə də o həmin sahibkar, həmin o restoran müdiri aşpaz tapa bilmir ki, deyir, gəl 500 manata gedmir, deyir ki, 1000 manat verməlisən. İnsanlar da gərək bir olsun bu barədə. Ümumiyyətlə, o həmkarlar ittifaqları bunları idarə etsin. Əgər o fəaliyyət çıxır, 300 manat pula öz həyatını təhlükə altına atır. Sabahları o deyir, mən işləmirəm, deyir, işləmirsən, xoş gəldin. Sahibkar bunu deyir, xoşuna gəlmir, çıx gedgidən təzə adam getirir. Başqa adam da gəlir, həmin o 300 manatdan da aşağı maaşı başlayır işləməyə. Həmin o marketlarda qızlar da, o kassada otururlar, deyirəm, qızım, sən nə qədər maaş alsın? Deyir, 250 manat maaş alıram. Səhər 8-dən axşam 12-ə qədər işdən insan. Onda insanlıq qalarmı? Onda taqət, güc qalarmı?
Həmin dediyimiz aqressiya yaranır, o psixopat yaranır.
Aqressiya, psixika pozulur və s. 250 manat maaşı, biz onun şəxsi həyatı. Biz bu haçan dincəlməlidir. Bu Azərbaycanın gözəlliklərini haçan gör. Özdə o otpuskda vermirlər demək olar ki. Otpuskda öz ayağına gəlir. Xoşuna gəlmir. Belə dedilər. Xoşuna gəlmir bas bayrağa. Bu nə ifadədir ümumiyyətlə? Başqa adam gəlir. Ona görə də gəlir. O həmkarlar.
Sizlik problemi.
Təbii ki, əmək terapiyası var. Belə anlayış bizim psixiatriyada belə bir anlayış var. İşsizlik. Ona görə də insanlar gərək işləsin və balaca nə vacibə işləməsin, tələb etsin. İnsanlar gərək desin, mən əgər müəlliməmsə, mən 150 manat, 110 manat, adi Metsestra poliklinikada 109 manat maaş alır. Müəllim, siz özünü 109 manata siz ailə dolandıra bilərsinizmi?
Kabuan xəstələr ancaq görürdü.
Ancaq görür, düzdürmü? Ona görə gərək tələb etsin, işləməsinlər. Çünki ki, mən bu maaşa işləmirəm və insanlar da gərək bir olsun. Həmkarlar ittifaqları gərək inkişaf etsin. Həmkarlar ittifaqları olsa, məsələn, həkimlərin həmkarlar ittifaqı, metsestraların, tikintidə o fəhlələrin həmkarlar ittifaqı, psixoloqların və s. Və onlar haradasa o idarə etməlidirlər.
Amma insanlara deməklə ki, siz belə olun, tarix göstərir ki, olmur. Onu gərək təşkil edəsən ki, insanlar elə olsun. Onun üçün də o ümumi mən dediyim bayaq islahatlara ehtiyac var.
Dinləyicilərimiz görə nə yazırlar? Biz insan həyatının, Azərbaycanda insan həyatının dəyəri haqqında danışırıq. Dəyərsizik, Əli Yevlaqlı yazır bu fikri. Məncə qiymət verilmir insana və onun azadlıqlarına və haqlarına Azərbaycanda. Bu, varlılara aid deyil, çünki varlılar hər şeyi alırlar pulla. Murad yazır bunu. Heç özünüzü yormayın, bu hakimiyyət olduqca psixopatların sayı daim artacaq. Cəlil imzalı dinləyici yazır bunu. Ölkəmizdə sosial ədalətsizliyi, ailə zorakılığını və digər sosial münasibətləri tənzimləyən hüquqi çərçivələr yoxdur. Bunların cinayət məcəlləsinə və digər qanunvericilikdə cəza mexanizmi olarsa, bu kimi hallar azalacaq. Parlamentdə oturanlar ancaq bir qrupun və öz maraqlarına dair qanunvericiliyi hazırlamaqdadırlar. Sədaqət Paşayev adlı dinləyicimiz yazıb bunu. Sovetin vaxtı pul çox almağa demək olar ki, pul pul çox, almağa demək olar ki heç nə yox. Cəbhəçilərin bəxtindən nə pul, nə də mal var idi. İndi pul artdıqca mal ondan da sürətli artır, alıcı tam azaddır, yerli bazlıq yoxdur. Bizdə ultrafioletovi fəlakət bürüyüb, biz onu görmürük. Nəfs seli buranı bürüyüb. Kimi o dəryada, gəmidə, kimi qayıqda, kimi gözəl üzür, kimləri isə bir-birini batırır. Bu biri müharibə ilə, zəlzələ ilə, kimi nəfs seli ilə imtahandadır, yazır dinləyicimiz. Salam, mən bütün problemlərin baiskarı bu rejimi hesab edirəm. Təhsilsizlikdən qaynaqlanır. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazıb bunu. Allah bizi bu cür imtahana çəkir, imzası dinləyicidən gəlib. Dünən Füzulidə Horadiz şəhərindən evə qayıdırdım. Bir qucağında körpü uşaqlı xanım onu da götürməmizi xahiş etdi və yol boyu deyinirdi. Səbəbini soruşdum, dedi, icra başçının qəbulunda oldum. Qaçqınam, qaçqın qəsəbəsində bir otaq ev istədim. O mənə rədd ol, sən fahişəsən, dedi. Dedim, həkiməm, mən anayam. İndi bir əlacım özümü 3 uşağımla öldürməkdir. Ölümlər belə səbəbdəndirlər. İndi bu xanım 3 uşaqla nə etməlidir? Nazim imzalı dinləyici soruşur bunu. Dəyanət bəy normal danışır. Dinləyicidən gələn fikirlərdən biri də bu idi və bu saat olan son SMS-ləri fikirləri oxudum. Dinləyicilərin fikirlərini oxudum. Buyurun.
Bir məqam istəyirəm deyim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi Təzə bazarda. Gətirdi də bir dənə körpə iti doğradılar. Diri-diri. Başını kestirdi, yaxşıdır.
İnsanların gözü qarşısında yəqin.
Bəli. Deməli, mən hayqü qaldırdım, prokuratura verdi. O adamı 25 manat cərimə, rəsmi cərimə elədilər. Bir 80 manatda o sahə müvəkkili, orada inzayın payı. Onunla telefondan danışmışam. Bu yaxınlarda, bir nəfsiz baxmış Facebookda, bu bütün Azərbaycan danışırdı, bütün pressada yazırdı. Nefçilərdə bir dənə dönərci qaynar yağı bu itin üstünə attı.
Vay vay.
İç sümüyə qədər yandı. Biz bu itin müalicəsi, ümumiyyətlə biz atışdıq uşaqlarda hamımız 1200-ə başa gəldi. Adi küçə eti idi də. Bax bu həmin dönərçi bir günləri itin üstünə atırsa, bax insanın üstünə atacaq o yağı. Həmin ki o kim iti doğradı ya, heç nə də o cəza heç nə eləmədilər ona. Sabahlar o öz uşağının başını belə kəsəcək. Niyə görə hüquq mühafizə orqanları belə şeylərə qarşı biganədirlər? Sumqayıtda 60-55 dənə 55-ə yaxın it öldürdülər, güllələdilər. Qeyri-rəsmi
qanun ötən illərim Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində ondan bir qədər əvvəl şəhərdə olmuşdu bu hadisələr. Harada yəni sahibsiz itlər qarşısında.
Amma digər tərəfdən siz baxın nə baş verir. Korrupsiya mənbəyi necə o müəyyən olunur? Deməli nə edirlər? Bu itləri ovlayırlar. Hər ay 10 min manat pul ayrılır. Bu Sabah Kiyaşk deyilən bir quruma. Belə deyək, bax səhvət tərəfdə ayrılır. Bunlar nə edirlər? Gedirlər, öldürürlər körpə itləri, deməli qız itlərini, dişiləri sağ saxlayırlar. 5-6 dənə dişi, bir dənə ərkək. Gedirlər, buraxırlar o yerdə ki, harda it yoxdur. Bir ildən sonra artım gedir axı. Yenidən hər ay 10 min manat gəlir. Siz baxın, nə boyda nə mənəviyyatsızlıq var bugünləri cəmiyyətdə. Bu nədir belə? Biz Avropa konvensiyasına qoşulmuşuq heyvanları öldürməmək haqqında. Və bu günləri heyvanlarla qəddar davranan insan sabahları insanlarla qəddar davranır. Silsilə qatilləri, manyakları, bax bugünkü qatillərin. Onların baxın bioqrafiyalarda əgər baxsanız, əgər belə bir şey varsa, onlar uşaqlıqdan belə deyir, həmin o qeyri-adekvat, deviant davranış biz ona deyirik, ona malik olublar. Heyvanları incidiblər, yaxınlarını incidiblər və s. Axırda da bu günləri biz o 90-cı illərdə olan uşaqlar ki, hansı ki, indi böyüyüblər, ha. O vaxt profilaksiya tədbirləri görülmürdü ki, cəmiyyət dağılırdı, heç də yox idi. Və çox əfsuslar olsun ki, bu günlərdə o görülmür. Heç bir profilaksiya tədbirləri yoxdur. Mən soruşuram, bu sosial strukturlar, sahə müvəkkilləri və s. bunların işi nədən ibarətdir ümumiyyətlə? Gedirsən evin damını təmir eləyirsən, gəlir uçaskovu. Hə, Allah xeyir versin, bir 5-10 manat şirinliyi verir ginən. Onun vəzifəsi budur, bəyə. Mənim özümə yaxınlaşmına bilərdir. Hə, şirinliyi verir ginən. Nə şirinliyiz? Mən evimi təmir edirəm. Dam başıma uçur. Mən təmir eləyirəm. Amma onun vəzifəsi odur ki, sadəcə insanlarla ünsiyyətdə olsun. Gəlsin qapını döysün, salam eləyək ki, mən sizin sahə rəisinizəm. Necəsiz, vəziyyətiniz necədir? Heç onun sadəcə ünsiyyətə girsin. Bugün hələ Luiziana ştatında Steven Seagal, bilirsiniz də, o məşhur aktyor, həm də polis 20 ildir polisdə işləyir. Çox məşhur belə adamdır və çox hörmətli bir insandır. Luiziana deyir ki, mən aktyor kimi pul sadəcə qazanıram. Deməli, orada deməli, bunlar deməli, barların birində polislər bir konsert verirlər, insanlarla bir yerdə ünsiyyətdə olurlar, mehribanlaşırlar, insanlar onlara etibar edir. Bugünləri ailədə baş verir, ər alkoqolikdir, piyanskədir, burada nə etmək lazımdır ümumiyyətlə? Sən gedib polisə şikayət edə bilmirsən, polis bir üstədir, sən əründə sözə bağlıdır, heç utanmırsan, ayıb deyirsən, əründən şikayət edirsən, dədə baba nə deyər, nə bilim, qohum qonşu nə deyər, bu anlayışlar cəmiyyətin özündə, bu çox negativ hallardır, ona görə strukturlu olduğu köklü değişikliklər lazımdır və maarifləndirmək lazımdır bunları insanlara.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam azadlıq, bu rejim bu xalqı fikirləşmir, vəzifəyə pul verib gələn ancaq pul qazanmaq üçün gəlir. Azərbaycan qalıb rüşvətxorların əlində. Qaraça imzalı tam oxuya bilmədim imzasını daha doğrusu. Marketlərdə işləyən cavanlara yazığım gəlir. Çoxu gənc yaşlarından ailə saxlamaq məcburiyyətindədirlər. Gəlin marketlərə baxın. Günlük abarotu görəcəksiniz. İşçilər isə cüzi maaş alırlar, yazır dinləyicimiz. Salam. Məgər kim bilmir ki, ölkədə dəyişiklik olması üçün idarəçilik dəyişməli, seçki keçirilməli, ölkədə ölkəyə rəhbərlik edənlər xalqa xidmət etməli, özünün və öz yaxın ətrafının rifahı üçün çalışmamalıdır. Azərbaycanda ən ucuz insan həyatıdır. Onun heç bir dəyəri yoxdur. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Vətənə görə öləni o dünyada mələklər salamlayacaq. Ev almağa görə özünü öldürməsin, o dünyada peşman olar, yazır imzasız dinləyicimiz. Və Əhməd bəy, verilişin sonuna az qalıb və mən istəyirəm ki, bu sualı sizə verim. Dinləyicilərin fikirlərindən gördünüz ki, tamamən başqa fikirdə olan insanlar var. Bu vəziyyətdə olan insanları kim bu hala gətirib çıxardır? Psixoloji mühit, sosial mühit yoxsa siyasi mühit?
Bilirsiniz, burada kompleks baxmaq lazımdır. Və bunlar dedik, burada kompleks. Burada o siyasi mühit də var, psixoloji mühit də var, mənəvi, burada bir şeylər var. İnsanlarda niyə intihar olur? İntihar niyə başqasın? Ər niyə götürür, arvadı öldürür? Ər bıçağı götürüb arvadına vurana qədər evdə bir 100 dəfə psixoloji qətil olur. Ondan sonra 101-ci dəfə fiziki qətil baş verir. Həmən deyildiyi kimi, bax, bunlar diqqətdən kənarda olmamalıdır. Biz seçməliyik. Azərbaycan ailəsi heç vaxtı indi qədər ki, gərgin olmayıb. Ailə nədir? Ailə fərdi eyni zamanda uşaqla fərdi. Cəmiyyətə hazırlayan məktəbdir. Əgər o məktəbdə gərginlik varsa, o istehsal edir gəncləri cəmiyyətə gərgin halda buraxır.
Ailədən misal çəkdiniz, mən sizə istəyirəm fərdlərdən misal çəkək ki, intihar, misal üçün bir adam öz canına qıyır.
Nə sıxır? Belə deyək, insanın daxili aləmi məhdudlaşmayanda, qurtarmayanda, tükənməyanda o intihar eləmir. O biz indi bax onu fikirləşməliyik ki, o amillər nə cür təsir edir ki, insanın o daxili resursu, daxili enerjisi, o tükənir. Və insan artıq qabaqlar deyək ki, İslamda bir ayrı
15 yaşlı bir qızın daxili resursu
belə deyək, İslamda bir ayrı şey var idi. İslam bir ayrıdır. Yəni onun tövsiyəsi var ki, Allah imanın adamsan özünü öldürə bilməzsən, daxili aləm inkişaf elətdirir. Sovetdə bir ayrı şeylər var idi. İndi ortada nə o sovetin ideoloji prinsiplərinə uyğun, nə dini bu dəyərlərə uyğun yaşayan bir təbəqə mələ gəlibdir. Və bu təbəqə bəzən ayrı çıxış yolu tapmır. Öz atası ilə atasına qarşı üsyan edir, cəmiyyətə qarşı üsyan edir. Bu təbii ki, o yaş o keçid yaşı. Mən sizə deyim, bu qorxulu bir yaşdır. Mən Moskvada oxuyurdum, bir də baxırdım ki, hər il Moskva Dövlət Universitetinin yataqxanasından bir neçə uşaq yuxarı mərtəbədən tələbə özünü atırdı. Niyə atırdı? Ona görə ki, böyük riyaziyyatçı olmaq istəyirdi, ola bilmirdi, misal üçün. Yəni bu bir psixoloji bir haldır. İndi cəmiyyətdə bunların uşağın hamısının nəsə o gənclərin, özünü öldürənlərin arzuları var. Böyük bir şey, hədəfləri var. O daxili resurs tükənib, artıq onu görür ki, ona çata bilmir.
Deyən Ət bəy demişkən və hamısında da psixi problemi var imiş.
Yox, hamısında psixi, mən onun tərəfləri olmadım.
Elə deyirlər.
O potensial var. Cəmiyyət elə olmalıdır ki, o potensial üzə çıxmaz.
Bilirsiniz necə? Üç faktor var ki, insanı uçuruma aparır. Ümitsizliyi, qorxu, ümitsizliyi, qorxu və qeyri-müəyyənlik. Və qeyri-müəyyən gələcək. Ümumiyyətlə, sovet vaxtı bizim gələcəyimiz kommunizmdir və insan baxanda otururdu məktəbdə, o artıq bilirdi ki, o nə olacaq, hara gedəcək, hara onu istiqamətləndirəcək. İndi isə qeyri-müəyyən vəziyyətdə Sovet İttifaqının çox gözəl, güclü təhsili var idi. Amerikada da güclü. İndi də ən güclü təhsil odur. Onu dağıtıq, öz nə təhsilimiz var bu günləri. Nə bir sistem var bizə, nə təhsil strukturumuz normal var. Heç nədir. O baxımdan. Və insanlar indi bir kütlədə, bir sürü kimi buraxıblar özü başına. Öz başına nə istəyirsən ged elə gedən. Bax belə bir vəziyyətdə bir ideologiya yoxdur. Amma olan ideologiya da özünü doğru olmur. İdeoloq nədir belə? İdeologiya odur ki, biz deyirik ki, bax bizim istiqaməti, biz müstəqil olmalıq, belə olmalıq, cəmiyyətimiz belə olmalıdır. İslamdır, yaxud məsələn demokratiya, yaxud türkizmdir, nədir? Amma biz baxırıq orada o bizə o kim deyir ki, ya bizim ideologiya bu da, bu ideologiya. Özləri isə birinci o qanun pozanlardır. Necə deyim? Mən söz tapmıram açığı deyək, hansı sözlə də ifadə edeyim və insan deyir ki, sən məni öyrədirsən necə yaşamaq, sən əvvəlcə get özün öyrəngindən yaşamağa. Ona görə də bizdə ideologiya, konkret ideologiya, ədalətli ideologiya, düzgün ideologiya yoxdur və nümunə yoxdur. Kimdən nümunə gətirək? Sovet vaxtı biz Leninlə, Lenin biz necə deyim, mənim üçün məsələn şəxsən Lenin idi, böyük bir dahi bir şəxsiyyət idi ki, hansı ki əlaçı idi məktəbdə. Mən ona baxıb əlaçı olmaq istəmişəm. Əlaçı olmasam da
ümidlər yəni
bir müəyyən model var idi. Allah gələcək.
Yo, yəni bir model var idi, onu verirdi.
Düz deyir. Gələcək bir gözəl model var idi, təbliğ edirdilər. Biz
insanları ruhlandırırdı.
Bir illüziya var idi. İndi o illüziyalar dağılır. İndi insanlar daha savadlı. İndi insanlar o illüziyalara inanmır. Ona görə o daxildə üsyan baş verir və o cəmiyyətədir, özünə, ailəsinə ünsiyyət edir və intihar edir də. Əgər biz Freudun dilindən danışsaq, o martido enerjisi var, dağıdıcı enerjidir. Onun ən yüksək qanı olunması ya intihardır, ya da qəsddir. Öz mənliyini qorumaq üçün insan özünü öldürür. İnsanı təqqir eləyiblər, zorlayıblar, alçaldıblar. Öz mənliyini bu cürdə qoruyur, özünü öldürməklə. Və mən açıb istədim, mən o insanları heç də qınamıram.
Amma bu yol deyil həm də.
Bu yol deyil.
Əlbət ki.
Yeganə yol təcili sürətlə mənəvi islahatlara başlamaqdır.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğluna bu verilişdə iştirak etdiyi üçün, etdiyinə görə Dəyanət Rızayeva eyni zamanda dəyərli fikirlərini bölüşdükləri üçün biz Azərbaycanda insan həyatının dəyəri haqqında danışırdıq. Yəqin ki, söhbətimizdən nəticə çıxaranlar olacaq. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimle kalın.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyo.